klukkan 5 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins SA segir að fyrstu viðbrögð SA fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar sé að skattheimta nær hvergi meiri en hér á landi. Hún segir tvennt stinga í stúfu fyrstu sín á fjárlaga frumvarpi sem annars vegar séu hinn háu vaxtagjöld ríkisins. Við erum núna með fjárlaga sem segja að 125 miljardar fari vaxtagjöld á næsta ári. Það þýðir miða við hverja fjögurmanna fjölskyldu að við erum að borga 1,3 miljónir á ári í vexti gegnum skattana okkar og ég held að við viljum öll sjá þennan útgjaldaliði í ríkisrekstrinum dragast saman, segir Sigríður Margrét í samtali við mbl.is. Rithöfundar ósáttu við skilaboð ríkisstjórnarinnar til þeirra en nú þegar jólabókaflóðið í aðsigi. Enn á að skera niður svokallaðan bókasafnsjóðs höfunda, segir Ardís Þórarinsdóttir rithöfundur í pistli sínum á Facebook í dag. Á degi læsis á þessari aðvendu bókajólana fá rithöfundar, þýðendur og teiknarar naprar kveðjur í fjárlagafrumvarpinu. Bókasafnssjóður höfunda hefur enn verið skertur, nánar þetta á mbl.is. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir að við fyrstu sýn virðist sem litlar tilraunir hafi verið gerðar til aðhalds í ríkisfjármálum í fjárlagafrumvarpinu sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra kynnti í morgun. Þannig stefnir ríkið á sparnað upp á 13 milljarða króna en að samaskapi séu útgjöld ríkisins rúmlega 1600 milljarðar. Því séu aðhaldsaðgerðir innan við 1% nánar þetta á mbl.is. Og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að það sé gaman í vinnunni. Hún kveðst vera hæst ánægð með þingmála skrá ríkisstjórnarinnar og hún hlakkar til að kynna verkefnalista vetrarins. Kristrún bendir á í færslu sem hún birti á Facebook að á öllum heimilum þurfi stundum að staldra við og taka svolítið hressilega til og þar sé ríkisheimilið engin undantekning. Stjórn RÚV hefur gert fyrirvara þáttöku Íslands í Eurovision á næsta ári og ekki liggur fyrir hvort Ísland verði með líkt á staðinu núna. Þetta staðfesti Stefán Jón Hafstein stjórnarformaður RÚV í samtali við Vísi í dag. Tekin verður endaleg ákvörðun þáttöku Íslands þegar niðurstaða samráðsvinnu EBU varðandi þáttöku Ísals liggur fyrir. Frestur til að kynna þáttöku hefur framlengdur fram í desember að þessum sökum. Og jarðskjálftastærðinni 3,3 mældist í Vatnafjöllum suðaustan við Heklu laustur klukkan 2 í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands og þar kemur fram að tilkynningar hafi borist að skjálftin hafi fundist í byggð. Að ræða stærsta skjálftan á svæðinu síðan í janúar. Ég heiti Valdi Björn og minna fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu fréttir eru næst klukkan 6.